icho nyongma ke enyo. Te o banfe ten ocho nyongmo na anyo. Kuku kume ke enyo sanibimo. Na menji Yehowa na nemeye ekume. Namo osumo ni okebo na anyo. Moko ni osumo esane. Ni enuo bo shishi, ni bohun onuo le shishi. Moko ni mnihi, ni oyebo ni eba ejen ehaahe minshe. Aloje na kain. Yehowa nyongmo hala adesan kome ake enaneme. Amete moko meji Abraham. Yehowa sumo David husani. Eke ake, David ji echui na anu. Yehowa shweg balo Daniel hunhe kra. Kuku eten sanibimo. Tefe eten ni Abraham, ke David, ke Daniel bachomo Yehowa naneme. Tefe eten ni Abraham, David, ke Daniel bachomo Yehowa naneme. Yehowa ke Abraham ake, obo migbe intuye. Mose klen klen wolu, icho nyongma in enyo ke enyo, kuku nyongma ke kpa anyo. Yehowa ke meni jewa ame chuimni ame bole tuye bo na anyo. Eke mamu fe po bo na anyo. Yehowa ke Israel ma ake, nye buwa migbe intuye, ni machonye nyongmo, nye ba chomi man. Yeremia, icho kpa u, kuku nyongma in enyo ke eten. Nuhiwo, ke osumo ni ocho Yehowa na anyoe, bohun bole tuwe. Yehowa buo enanemei ahi. Kuku edreke enumo sanibimo. Meegbeno Yehowa chon e buo enanemei ahi. Biblia haa wali ake, Yehowa minta ogbe ni eba chono eke ehewale ayi abuwa meni ke ametuife ehale. Kronika wolu niji enyo, icho nyongma ke ekpa, kuku nehu. Yehowa wu enane meyashi ye lala nyongma yi etenke enyo kuku kpa anyo ake. Maha onna se yomo ni machon bogbe ni ochono, ma wubonga ni mihingme iba akan ohe. Henyo loko ni yohe wale minsumo ni efite woke nyongbo ten koni waka chomo nyongbo nane me. Si Yehowa minsumo ni ebu wohi. Lala, nyongma yi enumo ke enumo, kuku nyongma yi enyo ke enyo kaniyo ake. She oja chuen ofon Yehowa no. Ni eba ye ebu abu, e hanjalo agbe shin koko oko. Ake Yehowa nane meye, waje owo chuife mni wosomo ole. Ke woke shihinle ni mni wawai pepue, waton eno. Lala che nwa ye Yehowa he ake, ake ni eye mini ne jrono he wo, mi kpokpo nkoko oko. Naka ino wa unwa nuo he ye Yehowa he. Lala, nyongmake ekpa, kuku kpa anyo. Megbe no setan bo moden koni efite woke nyongwa ten. Sane ni setan yue ishi adesan. Kuku ekpa sane bimo. Meni setan yue ishi adesan. Waka se ye yicho nyongma ke eko mi ake. Setan teshi ewo Yehowa ni e yue ishi la ake. Eji amale lo ni eno yelie ehi. Keka eko miye. Kwen Yehowa ashi Adam ke hawa. Koni amedienche amecho noni hi, ke noni ehi. Hiyo buolue, ni yo bibla amniye haa walio ake, setan yue eshi adesan ni minisumo ni amecho monyongo nani meye. Setan chon ake, noni amebana ke jenyongo diye hewo ni amesomo onyongo, si jesu mo ni amesomo onyongo hewo. Setan yue po ake, ebanye eha mo fe mo ateshi awo onyongo. Hanwa kwe noni wabanye wakase ye hiyo psani emni, ke boni Yehowa bu hiyo pe. Kuku kpa u, ke kpa anyo, sanibimo a. Te Yehowa na hiyo ten. Bi, meni setan yue ye hiyo pe. Namo ji hiyo. E jigbo mokpakwa ni hinshi afe afi akpe yi eten ke ohai ekpa ni ehune. Yehowa yue ake na ke mbiyan, moko moko beshkono ni tamo hiyo. Hiyo buwa nyongwa wa ni enyon efon. Numliye, Hiob ji Yehowa na anyo lele. Setan ke noni Hioba na keje nyongbo diye hewa ni esomo nyongbo. Setan ke Yehowa ake, anije afaban ofu ke bule, ke eshia, ke no feno ni eyo he. Ojo enine na nichumono, ni ele koloi eshure babao yeshkono. Shike usumo, ma onine mni ni otano feno ni eyo he. Ni bo febo ni fie. Eba lomo bo yo hi. Hiob, icho kome, kuku nyongma, ke nyongma ke ekome. kuku nehu sanebimo. Meni Yehowa ngwe setan gbeni efi. Setan ke no ni hiyo ba na keje Yehowa denye pehe woni esomo Yehowa. Setan ke huwa ke, ebanye eha hiyo ba akpa Yehowa somo. Yehowa ke setan kwa agbi, shi ngwe setan gbe koni eyaka hiyo ekwe, keji somo ni hiyo biyo ke ha Yehowa hewa esomo ole. Setan tutuwa hiyo. Kuku nyongma sanibimo. Meg beno setan tutuwa hiyo. Te hiyo fi eni yehi ehate. Klen klen, setan ha aju hiyo ko loya ekome ni ekwantano ni shwe fin hi. Keke ni setan gbegbe hiyo chujien ate men baba o. Hiyo nibi fin mwele. Nagbe kra, setan chonko yo ni na wakono egbe hiyo bi nyongma. Shin lolo loe, hiyo pte no eye Yehowa anokwa. Bibla ke wake, ene fem niye, hiyo efe eshako, ni eke sande hun efon nyongwono ake efe no fonko. Hiyo icho kome, kuku nyongma ke enyo, ke ashi nyongma ke ne hun, ke nyongma yi enyo ke enyo. Kuku nyongma ke ekome, sane bimo a. Meni eko on setan fe hiyo. Bi, te hiyo fe eni yehi ehaten. Lolo loe, setan engme sanjin ahi. Eke nyongwa ke, ke o sumo, pa oni nemni ni ota ewu ke ehe lohi, ni bo fin bo ni fiye, eba lomo bo yo hi. Nuhi wo, setan ha he lako ni ha mo he jara le wa mo hiop. Hiop, icho enyo, kuku enumo kekbao. Shikome kuhunwe, hiop ye Yehowa anokwa. Hiop ke ake, mingme mino kwa ye liye he ke ashimagbo. Hiyo, icho nyongma yi enyo kekpao, kuku enumo. Kuku nyongma ke enyo, sanibimo. Megbe no hiyo pwa ana ake, setanji amalelo. Ndomliye, hiyo ple ake setan e yue e shile, ni agbene hun, ele no hewo ni ena amani hunuwe. E asusu ake yeho wajimo ni ha ena amani hunuwe. Shife se poe, hiyo pte no eye Yehowa anokwa. Sane nefe chon ake, hiyo pfu lepe enomni. Eji nyongo na anyo, eja ake sumo nyongo. Sanjini setan yue eshi hiyo befe, amale ison. Kuku nyongo ake ete, sane bimo. Meni je hiyo anokwa ye liye mni keba. Eye mni ake numniye, hiyo ble no nimi ya no ye ngwe mbong, shi eye nyongo anokwa, nike no chon ake, setan jimo fong. Ake ni hiyo fe ehe na anyo pakpa hewo, Yehowa jole. Setan e yue e shimbo. Kuku nyongwa ke edre, ke nyongwa ke enumo sani bimo. Me sani setan e yue e shingbe me ife. Obanye okase ni keje no ni ba hiyo nomni. Mene, setan yue o e shiyo wa ake, noni wabana keje Yehowa diye hewa wosomo Yehowa. Setan yue ye hiyo, icho enyo kuku edre ake. Bomo, keno feno ni eyo baha ye ewala hewo. No hewo, je hiyo pe setan yue ishi, shi e yue ishi hii ke ye fe ake amefuo amepe amenomi. Hiyo bile se afi ohaye aboko meimpoe, setan kai e bo Yehowa ahora ni e yue ishi Yehowa chujiye. Ake no kwe mono, ayue ya abeyi, icho nyongma yi enyo kekpao, kuku nyongma ke eko mi ake. Mibi, ha ohiye akashi, ni oha michui anya, kuni mana noko make muni yuyo eshiyo miye. Obanya oha lake obabu Yehowa tuwe, ni ochon enanyo ni yole anokwa. Bonafe ni efe fang ake, setanji amalelo. Ke ebabi po ni ofe chake mwen wujin ya oshi hilemli, kuni ochon nyongwa na anyue, fe mona kain. Ejake no bafe yini hifefe ni obakpe ye oshi hilemni. Esake osusu niya hejogbang, dani okpe yini. Setan ke, ke oke na agba ekpie, oba jenyongo se. Ebo omode koni elaka wo, koni wogbo nyongo no tui. Megbe no efio nakain. Kuku nyongma ke ekpa, sanibimo a. Megbe ye ano setan chon, koni echinwo na koni waka somo Yehowa. Bi. Ke ukwe oshin hilemniye, meni abonsamba anye achono echi ona, koni okasomo Yehowa. Setan chong be strot ya no koni efite woke nyongoteng. Etutu awo tamo jatani mihu ni eta omoko emi. Petro klen klen wolo, icho enumo, kukuk ba anyo. Ka anha efebo na akbe, ke onane mei, ke o woku mei, ke men kroko men bomodin ake ame bachin ona, koni okpa bi blaka semo, ni okpa nibi kpakpa eni ofeo. Oba anu he tamo noni a tutu abu. Shishinbe ni maa kaniyo ake. Ene echon ake setan hose, ni e kudo me ni bo mode ni amechi ona, koni okpa bi blaka semo. Shiake ni setan jije ne nyongo, ni je muwe feye ka ehe wale mni hewo, e bena akpa ake me kome bachi wona, koni waka somo Yehowa. Korinto bia wolo ni ji enyo, icho edwe, kuku edwe. Shishinbe ni maa na agbe. Agbene hun, setan kwa efiyo he tamo labofu. No hiwo, e babo moden e lakawo konu wakbo Yehowa notwe. Korinto bia wolo niji enyo, icho nyongmake e kome, kuku nyongmake edre. Bekroko ni setan chono e chiyonwo na konu waka somo Yehowa ji, ni eha wonu hiyake wosa me ni janyongo. Ni no hiwo, e nanjamo ni wake haa lehe minshe. Ye Yehowa kitanye ano. Kuku nyongmake kbao, sanibimo. Meni hewa wabuo Yehowa tuye. Ke wabuo Yehowa tuye, wahaa anafang ake setanji amalilo. Meni baayi ya buwawo kunu wabuo Yehowa tuye. Biblia ke wake, sumo Yehowa onyongmo, ke ochuife, ke osusumafe, ke onyemofe. Mose wulu niji enumo, icho ekpa, kuku enumo. Wabuwa Yehowa tui, eja ake wa sumo ole. Bini sumo ni wayo ke ha Yehowa amni waa. Waba sumo ake wa feno feno ni ekewa wani wa fiye. Bofo Yohane ma ake. Ene jinyongwa sumo, ake wa ye ekitanya ano, ni ekitanya ano yeli waa. Yohane klen klen wulu, icho enumo, kuku eten. Kuku nyongmake kpa anyo, ke nyongmake nehun, sanibimo a. Meni jini bi ukomeni Yehowa sumo ni wafio. Bi, meni chon ake, Yehowa eke wa ni wafi noko ni wanye wafi. Che meni jini bi ukomeni Yehowa sumo ni wafio. Eko menjino ni achita ya krabachani ji, ka sumo ni bi ni Yehowa sumo mliye. Eko loba abu ni bi ne eko meni ake nagbako behe chon, ake muko ke ehe awo mli. Shike okane ngmale ni achita ya jeme, ni odren no jogba ange, obana no hewa nini le yo mni ake obo Yehowa mlaye atuye. Agbene huwe, obana ake, esa ake ofe chake mwen kume ye oshihin lemni. Eye mni ake je chake mwen fe, obana le mle omong, shike ofe chake mwen ne, otuwe mba jobu, ni obana mishe, eja ake noba chon ake, uji nyongo nanyo ni yole anokwa. Mene chon ake wabanyo ofe chake mwen ne. Yehowa eke wani wafi noko ni wanyen wafi. Ake ni Yehowa jina anyo pakpa hewa, ele wajogba anfe bwani wale wahipo. Ele wanye mwen ke wagbojo mwen fe. Bafu palo ke ake, ano kwafu jinyongo, ni ehang akanye fe bwani nye banye na anye damo, shimu ye kaam niye, eba ajegbe nye ke aje mlihun ehanye, kuni nye nye na anye damo. Korinto bia klen klen wulu. Icho nyongma, kuku nyongma ke ete. Wabanya wana nomi ma ake, Yehowa ba waje wabifebi ni wafino ninja. Eba hambu he wale nifa keteke no, koni ofishi ya shihile ni mli wawai amli. Korinto bia wulu niji enyo, icho edwe, kuku kpao. Beni palu na boni Yehowa ye ebuale ya shihile ni mli wawai ni ekepea amliye. Evi yake, ya no feno mliye. Micho omo ni wajio mie no minna hewale. Filipi bi, icho edwe, kuku nyongmake eten. Kasemo boni afio noni nyongwa sumo. Kuku nyongmai enyo sanibimo. Me sui esake okase, ne meni hewa esake okase. Kewa minsumo ni wachomo Yehowa na nemeye, esake wafio nibi ni Yehowa sumo ni wafio. Chino peke kefaa. Nyongwa nane mensumo nibi ni nyongwa sumo. Ayuwe nibi ni nyongwa sumo ahi, ya lala, nyongwa ke enumo, kuku kome kiashi enumo. Lala, nyongwa ke enumo, kuku kome kiashi enumo kaniyo ake. au Yehowa na mo banye aba obama chuemni akegbo na mo banye abahi ogon konkronu munisa ne ko bebo ni eba ejen ehahi ni efio no nija ni eyuo ano kwale ya chuemni eke elile eyue mohi efon efe moni benkele pa pa efon ni ewo enane mehegbele echio eke jio mo fe moni beje mbahi shi ewo meni shio Yehowa gbeye ahienyam ke ewoshi ni nibi eya le jogba nke ha le po ekun esinwo emni ke eke shikafa ehe hipa ni ehe nyoni koni eye sani esi moni sani ko be ehe mo fe moni fio ni bi ne epopo nkokoko Yehowa na ne me ka sio esuiye ni amejio sui ni nyese ne akpo do menji suomo mishe twinjole twishintu mlehile ekpapa femo emoke yeli mlinjole eno yeli galatia bi icho enumo kukunyonwai enyoke enyo kenyonwai enyoke ete kukunyonwai enyoke ekome sanebimo te oba fete oji esu ni nyomosumo apo te oba fete oji esu ipapa ine apo isake okane ni okase bi bladagbi koni ole ni bi ni Yehowa sumo beni oya no ofio ene sumo ni oyo ke ha Yehowa mni baya no awa ni beni sumo ni oyo ke ha lemli wa oba sumo ni oboletwi kukunyonmai enyoke enyo sanibimo ke obo Yehowa tuye mini ba jemli keba abanye akechaki mweni eheba hia ni ofie atobo ni mokojio atade ni ewo muji ni ewo atade hehe Biblia ke wake, isake ojie suban mumu weye ohe ni owo suban heye. Kolose bi, icho eten, kukunehun kenyonga. Eyemni ake ebe mlewo ake wabafe chake mwine mwun, shike wafe nakain ni wabwe Yehowa tuye, ewo shiake, nukese na mwababa o baba. Bo Yehowa tuye, koni okeya efe fang ake, noni setan yue eshimbu eji amale. Somo Yehowa, Jeye noni oba na wose hewo, shimu ake ni oje o chukrom ni osumo le hewo. Ndubaha oba chonyongo na nyokpakpa. Ka sumo nibi ni Yehowa sumo. Gbomogbi, Mose ulo niji enyo, icho nyongmai enyo, kuku nyongmake eten, ke icho nyongmai enyo ke ekome, kuku nyongmai enyo ke enyo, ke nyongmai enyo ke eten. Adramambo. Mose wulu niji eten, icho nyongma in enyo, kuku nyongma, nyongma ke eten, nyongma ke enumo, ke nyongma ke ekpa. Roma bi, icho kome, kuku nyongma in enyo ke edre, nyongma in enyo ke ekpa, nyongma in enyo ke kpao, ke nyongma in eten ke enyo. Ke Korinto bi aklen klen wulu, icho ekpa, kuku nehun, ke nyongma. Daimonio inke shiramo. Mose wulu niji enumo, icho nyongma ke kpa anyo. Kuku nehun ke ashi nyongma ke eten. Korinto bi aklen klen wulu, icho nyongma, kuku nyongma in enyo ke ekome, ke nyongma in enyo ke enyo. Galatia bi, icho enumo, kuku nyongma in enyo, ke nyongma in enyo ke ekome. Amangajamo, Korinto bi aklen klen wulu, icho nyongma, kuku nyongma ke edre. Dato, Korinto bi aklen klen wulu, icho enumo, kuku nyongma ke ekome. Ju, Mose wulu niji eten, icho ekpa, kuku enyo, ke edre, ke efeso bi, icho edre, kuku nyongmai enyo ke kpa anyo. Malemo, abeyi, icho ekpa, kuku nyongmake ekpa, ke nyongmake nehun. Kolose bi, icho eten, kuku nehun, ke kpojiemo, icho nyongmai enyo ke enyo, kuku nyongmake enumo. Amim yeli, Korinto bi aklen klen wulu. Icho enumo, kuku nyongmake ekome. Yiwale, lala, nyongmake ekome, kuku enumo. Abeyi, icho nyongmai enyo ke enyo, kuku nyongmai enyo ke edre, ke nyongmai enyo ke enumo. Maliaiki, icho enyo, kuku nyongmake ekpa. Galatia bi, icho enumo, kuku nyongmai enyo, ke nyongmai enyo ke ekome. Yuemo gbonyo, ke meyi ahe yuemo. Mose ulu niji eten, icho nyongmake nehun, kuku nyongmake ekpa. Efeso bi, icho enumo, kuku edre, ke kolosi bi icho ete kuku kpanyu. Lani ake chuoni yegbe ni esa anu. Mose klen klen wulu icho nehun kuku edwe. Ke bofui icho nyongma ke enyumu kuku nyongma yin enyo ke kpanyu ke nyongma yin enyo ke nehun. Mokoni kwe eweku. Timoti o klen klen wulu icho enyumu kuku kpanyu. Heni ake wota ke politis lo man sanjin amni. Yezia, icho enyo, kuku edwe. Yohane, icho ekpa, kuku nyongwake enumo. Ke icho nyongwake ekpa wo, kuku nyongwake ekpa. Zigaret lo wi sherimo ke chofaini ake chuni yegbeni esa anu. Marko, icho nyongwake enumo, kuku nyongwai enyo ke eten. Ke korinto bia wolo niji enyo, icho kpa wo, kuku kome. Emli oti anokwasa ne niji ekome. Yehowa na ne mee buwole tui. Nye buwa migbe itui ni macho nye nyongo, nye bacho mimang. Yeremia, icho kpawo, kuku nyongwai enyo ke eten. Ani mokobanye acho nyongo na anyo. Mose klen klen wulu, icho nyongwai enyo ke enyo, kuku nyongwake kwa anyo. Ke Yakubu, icho enyo, kuku nyongwai enyo ke eten. Abraham bachon Yehowa na anyo, eja ke ebu nyongo tue ni ehe nyongo no eye. Kronika wulu niji enyo, icho nyongmake ekpa, kuku nehu. Yehowa baayi abu ameni buole tue. Lala, nyongmai enyo ke enyumo, kuku nyongmake edre, ke nyongmai etenke enyo, kuku kpa anyo. Yehowa haa inaneme yuo ni ase. Lala, nyongmai enyumo ke enyumo, kuku nyongmai enyo ke enyo. Yehowa yiyo ebuwa inanimeye. Anokwasa ni niji enyo. Hiyo ke nyongobo na anyo ni ibu nyongo tuibi febi. Ene febi niye, hiyo efe eshako ni ekesani hun efon nyongo no ake efe no fonko. Hiyo icho kume kuku nyongmai enyo ke enyo. Megbe no setan tutua hiyo bie. Nite hiyob fe eni yehi ehaten. Hiyob, icho kome, kuku nyongwa ke nyongwa ke ekome. Setan ke hiyob fuo lepe enomli ni esumo nyongwa. Hiyob, icho kome, kuku nyongwa ke enyo ke ashi nyongwa ke nehun, ke icho enyo kuku kpao. Yehowa ngwe setan gbe ni eshon hiyob ni bifen, ni setan ha helako ni na wamo hiyob. Hiyob, icho nyongwa yi enyo ke kpao, kuku enumo. Hiyo ble no hewa ni ena amani hunue, shi ete no ebu nyongwa tui. Anokwasa ni niji ete. Setan ba abo mode yi echi ona kuni oka somo Yehowa. Gbomo ke no feno ni eyo baha ye wala hewa. Hiyo, icho enyo, kuku edwe. Megbe no setan ba abo mode yi kuni efite woke Yehowa tei. Korinto bia wulu niji enyo, icho nyongwake ekome, kuku nyongwake edwe. Setan ba omode ni elakawo kunu wogbo Yehowa no tue. Abeyi, icho nyongwa yi enyo ke edwe, kuku nyongwa. Eba omode koni eha wonu ya ke wosa meni ja Yehowa. Petro klen klen wulu, icho enumo, kuku kpa anyo. Setan wa woyi. Abeyi, icho nyongwa yi enyo ke kpa wu, kuku nyongwa ke ekome. Bo Yehowa tue ni ofi ohi na anyo pakpa. Ene baha efe fang ake setanji amale lo. Anokwasa ni niji edwe. Wobuo Yehowa tue eja ake wosumo ole. Ene jinyongo sumo ake woyi ekitanya ano ni ekitanya ano yeli waa. Yohane klen klen wulu, icho enumo, kuku eten. Te ubafe eten ochon Yehowa na anyo. Mose wulu niji enumo, icho ekpa, kuku enumo. Jiemo somo ku ocho nyongo, ene ba yi abu abu ni obule tui. Izia, icho nyongma yi edwe kekpa anyo, kuku nyongma kekpa wu, ke nyongma kekpa anyo. Ke ubo Yehowa tuye, ubana hisebe febe. Mose ulu niji enumo, icho nyongma yi eten, kuku nyongma ke ekome, ke ashi nyongma ke edwe. Emo yi ake, Yehowa ekembo ni ofe noko ni onye yi ofe koko oko. Filipi bi, icho edwe, kuku nyongwake eten. Femo no nija, ni Yehowa ba habu hewale ni yehia abue.